Рэлігійная тэматыка працягвае ўздымацца падчас венецыянскага кінафестывалю. Пасля фільма «Фундаменталіст па няволі», паказанага ў першы дзень кінафорума, 1 верасня аматары кіно мелі магчымасць пазнаёміцца з 21-хвіліннай дакументальнай стужкай італьянскага рэжысёра Ліліяны Кавані пад назвай «Кларыскі». Аўтар фільма з 6 членамі здымачнай групы здолелі паразмаўляць з групай кляўзуровых законніц аднаго з італьянскіх кляштараў. У фільме сёстры, сабраныя разам перад аб'ектывамі двух тэлекамер, імправізаваныя шчыра адказваюць на такія самыя імправізаваныя пытанні аб веры, малітве, у воскресенні, нават аб адносінах з мужчынамі. Асабліва на пытанні аб ролі жанчын у касцёле сёстры адказваюць без дыпламатычнасці ці замоўчвання некаторых сваіх меркаванняў. Гледачу становіцца відавочна, што над гэтай тэмай законніцы шмат разважалі і сфармулировалі дакладную пазіцыю, адзначае сённяшняя Люсерватура Роману. Паводле іх у касцёле недаацэньваецца патэнцыял жанчын, і часта іх роля зводзіцца толькі да таго, каб маліцца, але не думаць.